U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Déšť způsobil na východě Moravy zvýšení hladiny vodních toků. Zástupci Česka a Švédska podepíšou novou smlouvu o pronájmu Gripenů. Začíná festival muzejních nocí. Vytrvalé deště zvedly hladiny řek na severovýchodě Moravy. Nejvyššího stupně povodňové aktivity, tedy ohrožení, zatím dosáhla Olše v Českém Těšíně. Později ale klesla na stupeň druhý. Podle meteorologů má v zasažené oblasti, zejména v Beskydech a Jeseníkách, pršet ještě v pátek a sobotu. V neděli už by mohly srážky ustávat. Problémy působí také silný vítr. Popadané stromy zastavily provoz na několika železničních tratích i silnicích. Hasiči také vyjížděli k případům, kdy poryv větru strhl střechu. Kvůli situaci v regionu zasedal také krizový štáb Moravskoslezského kraje. Problémy působily rozvodněné toky také v Olomouckém a Zlínském kraji. Nepřízeň počasí zasáhla také Čechy. Kvůli větrné smršti nebo stromům na kolejích se kolem poledne zastavil provoz na 6 úsecích tratí v podhůří Šumavy, Orlický hor a Krkonoš. Česká republika by měla připravit konkrétnější plány vstupu země do eurozóny, řekl na konferenci v Bratislavě šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek z ČSSD. Přiznal ovšem, že stávající koalice není s to se dohodnout na konkrétním datu přijetí jednotné evropské měny. Ministr připomněl, že podle koaliční smlouvy budou ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL připravovat Českou republiku na vstup do eurozóny a že to podle něj bude odhadem otázka 5 až 6 let. Zdůraznil, že podmínkou vstupu do Evropské měnové unie je i shoda na tomto kroku v samotném Česku. Zástupci českého a švédského ministerstva obrany dnes na letecké základně v Čáslavi podepíšou dodatek ke smlouvě, kterým se prodlouží pronájem letounů JAS-39 Gripen. Vláda v březnu schválila prodloužení smlouvy, podle níž má Česko 14 Gripenů v pronájmu do roku 2027 s 2letou opcí. Dosavadní pronájem švédských nadzvukových stíhaček vyprší v roce 2015. O dodatku se začalo vyjednávat před více než 2 lety. 2/3 Čechů a Češek, kteří využili evropskou volební kalkulačku, vidí islám jako hrozbu pro českou společnost. Bojí se ho ti, kteří se nejvíce shodli s Úsvitem, Svobodnými, ODS a částečně i s Hnutím ANO. Ohrožení islám nepředstavuje jen zhruba pro 1/10 lidí. Nejméně obav vyvolává u přívrženců strany Zelených. Řidiče v těchto dnech čeká častější testování na užití drog. Policie se totiž snaží omezit případy, kdy musí pronásledovat auta řízená s drogovanými lidmi. Loni mohli řidiči pod vlivem drog za 170 nehod. Rekordních 421 institucí z téměř 140 měst se zúčastní jubilejního 10. ročníku Festivalu muzejních nocí, který bude dnes zahájen ve Zlíně a vyvrcholí 14. června v Praze. Iniciativy zorganizovat první pražskou muzejní noc se ujalo Národní muzeum v roce 2004. Nevšední zájem o tuto formu propagace muzejnictví i nečekaný ohlas u veřejnosti vyústil ve vznik celorepublikového festivalu. Jeho organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií. 15 lidí z celého světa, většinou architektů, navrhlo, jak by se mohlo oživit vysídlené pohraničí na Tachovsku, konkrétně zaniklá ves Výškovice u Chodové Plané. Nejlepší ideje budou rozpracovány, poté se o nich začne diskutovat s občany. Symbolem mrtvé vesnice je jediný dům a kaple. Mezinárodní krajinářskou výzvu vyhlásilo Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. A ještě krátce o počasí. Je zataženo místy s deštěm, teploty 9 až 13 stupňů Celsia. A teď krátce nahlédneme do pátečních novin. Tisíce bývalých vojáků a policistů možná přijdou o výsluhy. Politici je chtějí sebrat těm, kteří stále pracují pro stát. Píše o tom Deník Právo. Jde o to, že část vysloužilých policistů a vojáků bere od státu zároveň plat i výsluhy. Třeba podle ministra obrany z hnutí ANO Martina Stropnického je nespravedlivé, aby jeden úředník bral normální mzdu a ten druhý, který je ve stejné funkci, aby navíc inkasoval 10 000 na výsluhách. Stát ročně na výsluhách vyplácí 7 miliard korun. Z toho více než polovina připadá na ministerstvo vnitra, zbytek musí platit obrana a 500 milionů dostávají bývalí celníci a dozorci. Průměrně dostává člověk na výsluhách necelých 12 tisíc korun měsíčně. Někteří lidé ale pobírají i 60 tisíc. Vláda se ale zatím na návrhu ministra Stropnického neshodla. Proti je třeba ministr vnitra Milan Chovanec z ČSSD, kterého podporují policejní odbory. Šéf obrany Stropnický chce ale mluvit s náčelníkem generálního štábu Petrem Pavlem. Ten by rád zvýšil mzdy vojákům a ministr chce peníze vzít právě z úspor na výsluhách. Vláda chce lidem platit za to, že budou chodit na preventivní prohlídky k lékaři. Informují o tom Hospodářské noviny. Podle zdravotnického experta hnutí ANO Rostislava Vyzuly jde o to, aby se lidé více starali o své zdraví. Tím by se mohly snížit i výdaje státu na zdravotnictví, které před 2 lety dosáhly téměř 300 miliard korun. Existuje hned několik možností, jak by se odměna za návštěvu lékaře vyplácela. Ta první je, že pacienti dostanou peníze přímo na ruku. Další varianta pak snížení zdravotního pojištění nebo různé příspěvky a dárky od pojišťoven. Docházku na kontroly by v tom případě kontrolovala právě pojišťovna. Dříve než v roce 2016, ale tato novinka určitě platit nebude. Musí se totiž mimo jiné vyřešit, co všechno bude stát odměňovat. Politici totiž uvažují třeba o odměnách za nekouření nebo sportování. Ministr školství Marcel Chládek z ČSSD podle Lidových novin nezískal svůj doktorský titul zcela standardně. List vyjadřuje pochybnosti o kvalitě ministrovy rigorózní práce z roku 2006. Ta má celkem 56 normostran, což na většině univerzit nestačí ani na bakalářskou práci. Marcel Chládek za ní přitom dostal titul PhD, tedy jinak řečeno malý doktorát. Chládek práci obhajoval na katedře andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Externě ji pak posoudili na Masarykově univerzitě a výsledek byl velmi kritický. To, že práce prošla, je podle bývalého děkana Filozofické fakulty Michala Stehlíka chyba. Ministr Chládek si za prací nazvanou Podnikání v dalším vzdělávání stojí. V Česku a na Slovensku si podle svých slov nechal vypracovat 2 nezávislé posudky a ty řekly, že je vše v pořádku. Chládek proto považuje pochybnosti o kvalitě práce za cílenou likvidační kampaň.
Posloucháte Rádio Praha.
Vlády České republiky už řadu let hledají místo pro úložiště jaderného odpadu. Má to být tam, kde by byla aspoň minimální záruka, že by se po tisíce let neměnily geologické podmínky. Bylo vytipováno celkem 7 oblastí, kde by stát rád provedl geologický průzkum. Ve všech těchto oblastech jsou ale obce, kde žijí lidé, a ti většinou o nějakém úložišti nechtějí ani slyšet. Rozhodne se proto stát prosadit stavbu úložiště silou nebo zvolí jiné řešení? Martin Veselovský se na to zeptal Zdeňka Černého, starosty obce Nadějkov, která leží na okraji vytipované lokality na Táborsku.
Vy jste, pane starosto, přišel přímo ze Senátu, kde skončil seminář o hlubinném úložišti jaderného odpadu. V jaké jste náladě?
Moc v dobré ne, protože i když to bylo v Senátu, tak tam byli senátoři na začátku 3, potom dokonce jenom 2 a náš pan senátor tam nebyl třeba vůbec.
Tam byli 2 senátoři a pak tam seděli starostové a zástupci správy úložiště radioaktivních odpadů a mluvili jste k těm 2 senátorům?
No, my jsme mluvili tak sami se sebou, protože tam se jednalo dost o té pracovní skupině a vesměs hodně členů tam bylo. Až zrovna toho našeho senátora, který musel asi z pracovních důvodů odejít.
Dostalo se vám na tom semináři, který, protože byl v horní komoře parlamentu České republiky, tak se předpokládalo, že by se ho měli účastnit kromě jiného také politici a zákonodárci, kteří možná jednou budou činit nějaká rozhodnutí. Dostalo se vám nějakých, řekněme, slibů ze strany nějakého politika?
No, přítomen byl předseda senátního výboru pro územní rozvoj, pan Bartek, a ten nám slíbil podporu senátu.
Vám, to znamená zástupcům jednotlivých dotčených obcí?
No, my jsme to brali celkově jako pracovní skupinu, protože její existence tím, že její práce je jaksi neúčinná, nedochází ta práce tam, kam by měla, čili k zákonodárcům, tak jsme v pracovní skupině diskutovali o tom, jestli vůbec bude pokračovat nebo ne. Takže hlavním výsledkem, a to já jsem docela rád, se dnes stalo to, že ta pracovní skupina bude fungovat, že Senát o ní ví, přinejmenším teda ten pan předseda senátního výboru o tom ví, a protože to jednání je nahráváno, tak myslím, že potom nějaký zápis a výstup z toho bude a i ty ostatní senátoři snad se o tom dovědí.
Vy už jste, pane starosto Černý, několikrát zmiňovala pracovní skupinu. To je pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti radioaktivního odpadu, ve které kromě starostů a zástupců nevládních organizací, které se zaobírají tím tématem, a samozřejmě také lidí, kteří jsou spíše na straně státu a správy úložišť radioaktivních odpadů, tak ta skupina, pokud se nepletu, se naposledy sešla 21. ledna tohoto roku.
Ano.
To znamená, že už 4 měsíce jste se nesešli a nic jste neudělali.
No, nesešli jsme se právě proto, že jsme naposledy konstatovali, že ty výsledky pracovní skupiny, usnesení, ke kterým se nakonec docházelo po roční práci, nebyly, tak teď se uvažovalo o tom, jestli ta pracovní skupina bude pokračovat dál nebo ne. Ona měla i předtím nejlepší době, tak měla 4 schůze za rok.
Já se jenom omlouvám, co to znamená, když nějaké rozhodnutí nebo nějaký závěr takové pracovní skupiny o tak docela důležité věci jaksi nedojde tam, kam by mělo. Znamená to, že ty závěry nikoho z politiků nezajímaly?
Součástí pracovní skupiny je legislativní taková podskupina, ve které byl přítomen hlavně právník, nebo dva právníci většinou, a tam se cizelovaly ty důvody, proč tam vůbec obce vstoupily, a to posílení toho právního postavení obcí. A když se po roce došlo k návrhu usnesení, který upozorňuji, nebyl teda jenom na návrh obcí, ale byl schválen celou pracovní skupinou, čili i tou druhou stranou, tou státní správou, tak bylo přímo usnesení pracovní skupiny, které bylo dost jednoduché a dalo se začlenit do nějakého paragrafového znění potom novely atomového zákona, jenže naši kolegové nebo spoluhráči v pracovní skupině, to znamená zástupci SÚRA nebo ministerstva průmyslu, ten náš návrh, to usnesení nikam nedonesli a zůstalo to ležet na stole.
Tak jak to líčíte, tak to vypadá, že minimálně zástupci státní správy nemají příliš velký zájem na tom, aby se to téma někam pohlo. Nebo se pletu?
Jak dnes zaznělo, je odfajfkováno, že probíhá dialog, ale jeho výsledek potom je úplně zbytečný. Ten nemá potom ten dopad na legislativě, na tvorbě nového zákona, nebo teda jeho novelizaci zákona.
Chápu. Pane starosto Černý, když to vezmeme v podstatě od začátku a od podstaty, tak z jakého důvodu, a vy jste starosta Nadějkova, tak mluvte sám za sebe, nemusíte mluvit za ostatní obce, minimálně ve vaší lokalitě, proč nechcete, aby stát, například jeho státní společnost Diamo, udělali geologický průzkum v té dotčené lokalitě blízko vaší obce?
Protože bylo vládní usnesení, které říkalo, že se nebude dělat průzkum bez souhlasu obcí. A i toto vládní usnesení nyní je zpochybněno tím, že vládní usnesení zavazuje členy vlády a nikoli třetí osoby. Je to zpochybňováno a v poslední době je podána žádost o stanovení průzkumného území, čili o první průzkum, který bude projednáván u nás v Českých Budějovicích příští týden. A právě to usnesení, které bylo náhradou toho, co mělo být v zákonu, to znamená posílení nějakého právního stavu obcí, tak bylo zcela zrušeno.
Posílení právní, řekněme, pozice obcí v celé té věci, o které se bavíme, to znamená o jaderném úložišti, o hlubinném jaderném úložišti, pod tím si mám představit to, že chcete, aby měly obce například v zákoně zakotvené právo veta.
Právo veta to už je dávno pryč, potom jsme toužili již někde před 8 lety, ale bylo nám vysvětleno, že v českém právním řádu to nemá žádnou historii, že se toho všichni bojí, takže my na právu veta už netrváme. Trvali jsme pouze na tom, aby již v těch prvních etapách toho vyhledávání nebo průzkumu obec mohla nemít právo veta, ale mohla se vyjádřit, že s tím nesouhlasí na základě třeba u nás referent. A to teda v té první době, než v první etapě, než začne s nějakými nákladnými dalšími průzkumy. A to se nám bohužel teda nepodařilo.
Dobře, a teď to vezměme tu situaci tak, jak je v současné době. Na začátku roku ještě tehdejší, ten minulý ministr životního prostředí zastavil již se téměř rozbíhající geologický průzkum na lokalitě Kraví hora. Jedním z velkých argumentů tehdy těch, kdo byli proti tomu geologickému průzkumu a na ty argumenty potom ministr Podivínský kývl, bylo, že nebyly sneseny nahromadu dostatečné argumenty pro to, že veřejný zájem udělat ten geologický průzkum je větší než zájem místních komunit, které v místě žijí, což jsou například obce kolem té dané lokality. Vy to máte srovnáno pro sebe úplně jasně? Ten zájem váš je větší než veřejný zájem obyvatel České republiky na tom zjistit, jestli u vás náhodou nejsou dobré podmínky?
No, on veřejný zájem nebyl zatím nikde v žádném zákonu přesně definován.
Samozřejmě, pardon, ale pane starosto, jde to vůbec? Lze definovat veřejný zájem v zákonu tak, aby se dal aplikovat, já nevím, od liniových staveb po například stavbu hlubinného úložiště?
No, to by byla věc legislativy a právníků. A možná to jde, ale zatím se o to nikdo asi nesnažil natolik intenzivně, aby nějaký zákon na to byl.
Já tomu rozumím, ale teď se bavíme spíš na úrovni toho, že vy jste, samozřejmě jste představitel místní samosprávy, v podstatě to, co předvádíte vůči státní samosprávě, je určitý druh možná občanského aktivismu, tak vy máte přece nějakou představu o tom, kam až sahá u hlubinného úložiště veřejný zájem, protože kdybyste tu představu neměli, tak tady neabsolvujete veškerá veřejná slyšení v Senátu a pracovní skupiny.
Nám je právě říkáno, že veřejný zájem je vyšší než zájmy jednotlivých samospráv nebo lokalit. Ale náš pocit veřejného zájmu vychází v tom, že naše obce jsou v několika mikroregionech, ve dvou mikroregionech, dohromady je to 50 obcí a ty mají dohromady asi 10 let cizelovaný strategický plán rozvoje a ten je zcela v protikladu právě s úložištěm, protože ten strategický plán rozvoje, který není jen tak ze vzduchu vycucán, ale je to na základě opravdu průzkumu obyvatelstva, je spíš podporovat šetrnou turistiku, šetrné hospodaření polní, takový ten rekreační potenciál toho našeho vnitřního pohraničí využívat, který vlastně ty nevýhody vnitřního pohraničí spíš rozvine, turistika, zdravé zemědělství, zatímco když budeme chudé pohraničí ještě k tomu navíc úložištěm, tak už to u nás naprosto nebude k životu. Proto jsou ty strategické dokumenty.
Vy opravdu mluvíte, ale pane starosto, o Nadějkově.
Ne, jako o všech těch obcích.
Pohraniční obci, to přece úplně nesedí.
My patříme mezi vnitřní pohraničí, ano. To je takový pojem, který skutečně je, jsou na to i mapy vnitřní pohraničí. Je to většinou po hranicích krajů. My jsme hranice Středočeského a Jihočeského kraje, další nejvýraznější vnitřní pohraničí je Klatovsko, tam je to zase Západočeský nebo Karlovarský kraj a Plzeňský kraj a to jsou skutečně místa, která vypadají jako pohraničí.
Starosta jedné z dotčených obcí Blatny, Václav Beneš, k tomu už dlouhodobě říká vůbec k tomu tématu, jestli se vůbec má zkoumat, jestli ty dané lokality jsou prostě nad, jak říkají lidé, kteří by to měli zkoumat, nad nějakou mnohakilometrovou kostkou žulového masivu, která by se neměla v příštích tisíci letech hýbat. On říká, podle mne by se měly průzkumy dokončit a transparentně vybrat nejvhodnější lokality, přejde se tím napětí na všech vytipovaných místech, říká pan starosta Beneš. Proč myslíte, že nemá pravdu?
No, já tady mluvím teda za naše samosprávy, za občanská sdružení, protože my na to máme jednotný názor v této lokalitě, kde odkud je pan starosta Beneš, neproběhla referenda, takže tam je ani nedělají pro jistotu, protože tam ten názor je dost rozpolcený, ale u nás mě zavazuje referendum a u nás všude to bylo přes 90%.
Já, pane starosto, to já vůbec nespochybňuju. Je tady někdo, kdo je dotčen vůbec tím úmyslem státní správy podobně jako vy a přesto má jiný názor. Tak se ptám, proč si myslíte, že z vašeho úhlu pohledu nemá pravdu?
Já neříkám, že nemá pravdu. Z jeho hlediska určitě má pravdu. Vychází z té oblasti, kde žije, z místního průmyslu a z místních podmínek, i z názoru lidí vychází. Věřím tomu, že on ve svém postavení pravdu má a vím, že vy jste dost informován o této problematice, já nespochybnuju to, že to neznáte, ale prostě my vycházíme z našich podkladů, které jsou teda dlouhodobě asi 16 let ověřované právě i v průzkumech veřejných mínění, které dělal Sociologický ústav a vypadá to i u nás jinak než v tom Karlovarském kraji.
Jen podotýkám, že se stále bavíme o posledním vývoji v problematice hlubinného úložiště jaderného odpadu, které hodlá stát stavět v několika vytipovaných lokalitách a nejdříve potřebuje udělat zejména geologický průzkum v těchto lokalitách. Ještě zpátky k tomu veřejnému zájmu, jestli mohu, pane starosto. Máme dvě jaderné elektrárny v České republice. Podle všech dostupných informací to nevypadá, že by v řádu jednotek let byly zavřeny, to znamená, že by neprodukovaly jaderný odpad. Není veřejný zájem České republiky takový, aby se ten jaderný odpad z těchto elektráren bezpečně ukládal hluboko pod zem?
No, veřejný zájem republiky to je. A veřejný zájem můj je zastávat místo starosty a podle zákona o obcích chránit naši oblast, náš region.
Já vím, že to teď trošku hrotím, ale který je větší ten zájem?
No, z hlediska počtu obyvatel a ekonomiky, tak zajisté ten státní.
Kde berete v tom případě, a teď to nemyslím nějak osobně, kde berete odvahu se proti tomu, jak sám říkáte, většímu zájmu postavit?
Moje odvaha vychází hlavně z toho, že tady máme zaplať pámbu 25 let demokracii. Kdybychom jenom setinu toho zkusili před víc než 25 lety, tak samozřejmě bych tu odvahu neměl.
Existují nějaké okolnosti, za kterých by lidé, které vy reprezentujete jako jejich volený zástupce, souhlasili s tím, že by byl proveden geologický průzkum na lokalitě Magdalena?
No, podle nás ten geologický průzkum už znamená, že už ta krajina nebo to místo, že už je určitým způsobem poznamenáno. Stejně tak jako dívka panou jenom do určitého činu, tak ta krajina je panenská, dokud se tam nezačne něco vrtat, těžit, dokud se o tom nezačne mluvit jako o potenciálním místu, kde to bude.
Jaký teď máte pocit po těch mnoha letech, kdy probíhal nějaký dialog, neprobíhal dialog, kdy byla, řekněme, neústupná pozice státní správy, kdy byla rozhodnuta protlačit byť geologický průzkum silou až po ustanovení nějaké pracovní skupiny, tak ten pocit váš je jaký? Hodlá státní správa použít minimálně, co se průzkumu týče, nějaké silové rozhodnutí?
No, znamená, co to je síla?
Síla v té otázce, tak jaký kladu, znamená, jestli nebude hledět příliš na stanovisko obcí v místě, kde ten průzkum chce dělat.
No, já si myslím tak, že v tomhle případě se na to stanovisko dívat nebude. To už máme potvrzeno zrovna dnes ústy náměstka ministra průmyslu, že v žádném případě nebudou podporovat to, aby obce měly nějaký zesílený způsob, jak zabránit těm prvním etapám průzkumným a umístění úložiště.
To znamená, že vy v podstatě, pane starosto, nevylučujete, že v nějaké blížší nebo vzdálenější době se u vás objeví geologové a začnou zkoumat tu lokalitu?
No, to já nemůžu vylučovat, protože už tam nakonec taky byli, tam první průzkumy už probíhaly před lety.
A to byl ten povrchový průzkum?
Byl to letecký, ale už z toho existují různé mapy, které jsou na stránkách webových SURAO. A tento průzkum, co teď hodlají dělat, tak skutečně není velký. Nakonec je tak povrchní, že dokonce se říká, že je až moc povrchní ten průzkum a že nakonec nic neukáže.
No a pak celá ta věc má ještě, řekněme, jednu složku, protože před několika lety se tehdejší vláda rozhodla, že by z toho takzvaného atomového účtu bylo možno platit nějaké peníze dotčeným obcím jako, řekněme, kompenzaci, bylo to nazýváno různě, za to, že by probíhal právě ten geologický průzkum. Ty částky, které já mám k dispozici, které jsem dohledal, říkali, že by samotnému Nadějkovu mělo připadnout zhruba asi 2 miliony korun. Jestli se nepletu, je to tak?
Já si myslím, že to je přehnaná částka. My naposledy jsme slyšeli, že to je nějakých 600 tisíc jako jednorázově a potom je to nějaká částka za plochu dotčeného území. To území dotčené na území Nadějkova není příliš velké. V tomto má velké neštěstí území města Jistebnice, na kterém opravdu jsou desítky hektarů, ale ať je ta částka jakákoliv, tak my už bychom to brali jako seriózní pro toho, kde k něčemu dochází, k něčemu, co poškozuje tu krajinu, ať už teda fyzicky nebo nějak třeba psychologicky, ale zatím o tom radši neuvažujeme, o tom uvažujeme až jako o té nešťastné variantě, kdy už se nás to bude týkat.
Vy jste to přece, tuším, před 3 lety tuto variantu odmítli, že byste vy a vaše sousedské obce brali od státu peníze za to, že bude probíhat ve vašich katastrech geologický průzkum. Nebojíte se, že ten průzkum stejně bude probíhat, ale nebude za to žádná kompenzace?
Ta věc by se měla týkat hlavně zákona. Teď zatím atomový zákon v tomto smyslu trochu změněn je, ale opravdu radši o těch penězích teď zatím neuvažujeme, protože je těžké s někým diskutovat o tom, že chceme dosáhnout změny zákona, brát peníze a potom to třeba odmítnout.
Co všechno děláte pro to, aby ten zákon byl změněn?
No tak teď v každém případě je to účast té pracovní skupině, kde sedíme s našimi protihráči.
Já se omlouvám, sám říkáte, že to nefunguje.
No, ale dnes jsme se dohodli, že pracovní skupina bude fungovat dál a že to, co se teda udělalo za tu práci, která nebyla lehká, takže se pokusíme protlačovat. Já bohužel jsem musel z toho
senátorům.
No, ono to bylo spíš mluvení pracovní skupina sama mezi sebou a ty senátoři to poslouchali a doufám, že v nějakém senátním tisku vyjdou aspoň ty závěry. Já jsem tam nebyl až úplně do konce, protože tam se právě jednalo o tom, o nějakých lhůtách podání třeba novely toho atomového zákona, jestli podána bude a kdyby to mělo nějak vstoupit v platnost, nějaké lhůty projednávání, takže to zatím je otevřené.
Nevím, jestli to dokážete, protože ta materie je samozřejmě poměrně komplikovaná a máte projednánu spoustu věcí, ale kdybyste to měl říct úplně jednoduše, tak jakou změnu byste si představoval, abyste mi mohl na tu úvodní otázku říct, že jste v podstatě spokojený?
No ta paragrafová nebo návrh změny byl velice jednoduchý. To šlo o 2 odstavce atomového zákona a jeden odstavec byl schválen, tam jsou právě ty finanční příspěvky nebo kompenzace a ten druhý byl právě nepřekonatelný nesouhlas obcí. A dokonce to bylo ještě změkčeno tím, že ten nesouhlas obcí může být jaksi zvrácen vládou po předchozím, ale schválení senátem. Ten senát už tam měl fungovat jako sbor zákonodárců, kteří většinou jsou svázáni s těmi oblastmi. Takže když by senát schválil ten průzkum, takže by obce už nemohly proti tomu jít. Takže vlastně zpráva veta původního jsme strašlivě moc ustoupili a přitom obce mají strašně málo pravomocí proti státu.
Tak budeme sledovat, jak to všechno dopadne.
Páteční vysílání Rádia Praha končí. Od mikrofonu se loučí Martina Bílá.